Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Šiandien kalbėsime apie amerikietiškus automobilius. Mūsų pašnekovas, amerikietiškų automobilių žinovas, Classic Car Loft įkūrėjas Šarūnas Žitkevičius. Labą dieną, Šarūnai.
Sveiki, Vitoldai.
Amerikietiški automobiliai, jie yra turbūt, aš bent jau turbūt skirstyčiau į tokias dvi dalis, tai tie šio laikiniai, kuriuos mes matyt, kaip lietuviai mėgstame gabenti iš Jungtinių valstijų dėl to, kad jie galbūt yra pigesni, na ir tie gražuoliai, tie didieji su visokiais sparnais, su tom istorijom matyti iš kultinių filmų ir yra žmonių, Lietuvoje tam tikra dalis, kurie, na tikrai, labai myli šitos automobilius, kalbėkime apie tuos senuosius, nes turbūt tie naujieji, tai nu, tiesiog gera kaina ir perkam, kartais jinai geresnė, tiesiog važiuojam su kuo važiuojam. O tie senieji automobiliai, kas skatina tuos žmonės mylėti, nes tokia mano akimi žiūrint ne visai racionali technika, nes varikliai labai dideli, automobiliai dideli ir daug turbūt degalų naudojantis, bet vis tiek ta meilė matosi keliuose ir gatvėse. Kas verčia būti tuo mylėtoju?
Aš manau, kad daugiausia tam įtakos turbūt turi automobilio išvaizdą, antroje vietoje turbūt yra garsas, tai du neatsiejami dalykai turbūt, kurie ta meilė ir atsiranda šitiems automobiliams. Aišku, išskirtinumas tokių automobilių kiekvieną dieną gatvėje nepamatysi ir kada tu su juo važiuoji, iš tikrųjų kreipi į save dėmesį ir kiekvienas tokio automobilio turėtojas kažkiek viduj turbūt džiaugiasi tuo dėmesiu, tuo pozityviu aplinkiniu, dėmesiu, tais žvilgsniais, tais vadinamais patiktukais ir panašiai.
Jeigu grįžtumėm šiek tiek prie automobilių istorijos, tai jeigu kalbėtumėm apie 50-uosius, 60-uosius metus, nežinau, ar paneiksi, ar sutiksi su tuo, kad Europoje visgi mes tokio lygmens nebuvome pasiekę kaip automobilizme, kaip Jungtinės valstijos ir jų gamintojai. Jie ten irgi turėjo nemažą konkurenciją tarpusavį, bet jie pažengę buvo gerokai. Čia mano akimis, kaip tau atrodo?
Na, tai visiškai teisingai tu galvoji, bet aš manau, kad tam didelės labai daug įtakos turėjo antras pasaulinis karas su visom savo pasiekmėm, kaip bebūtų Amerikoje nieks nebuvo sugriauta, gal jie buvo įsitraukę labai stipriai į karą ekonomiškai, finansiškai, bet jokie karo veiksmai Amerikoje nevyko ir pavyko iš tikrųjų išsaugoti ir visas gamyklas ir visus inžinierius, o Europa vis tik tai kentėjo gan stipriai po karo, ta recesija, ekonomika sunkiai kėlėsi, buvo galvojama apie pigius automobilius, apie ekonomiką, apie kūro sąnaudas, tai daug veiksnių lėmė Amerika viso to nejautė galų gale ir naftos ištekliai Amerikoje vėlgi buvo visai kiti.
O vėliau, reiškia, vėliau vystėsi, karas baigėsi ir Europos automobilių pramonė, turbūt labiausiai gal Vokietijos ir Prancūzijos, stipriai šovė į viršų. Ir kažkurio metu vėl gali ir paneigti, man atrodo, kad jie aplenkė Ameriką šiuo klausimu.
Taip, be jokios abejonės, Vokiečiai turėjo sąlygas po karo, jiem net neleido vystytis aplamai, su nei sunkioji pramonė negalėjo vystytis niekas. Mes turėjom didžiulius pavyzdžius, kada vokiečiai pagamino savo flagmaną S-klasės Adenauerį ir pavadintas žymaus žmogaus vardu. Po jo tik tai pradėjo progresas didelis pasirodė automobilių pramonėje vokiečių, jeigu lygint paimsiu kaip pavyzdį tai Mercedes, ar net kaip sparčiai augo automobilio kokybė, ypatingai 600 serija, amerikiečiai jie, kaip bebūtų, turbūt ir išliko konservatyvus savo dideliems automobiliams, savo vieno tipo V8 variklio varikliams, automatinėms greičių dėžėms ir panašiai, o vokiečiai eksperimentavo, ką jie daro ir iki šios dienos, ir mechaninės greičių dėžės, ir automatinės, ir vieni sprendimai važiuoklės, ir kiti, ir panašiai, ir panašiai. Matyt, tai ir lėmė tą pralenkimą amerikietiškų automobilių, to progreso inžinierinių įvairiausių sprendimų ir panašiai. Amerikietiški automobiliai, kai tu juos pasižiūri šiandieną, jie ne ką ten skiriasi nuo 80 metų automobilių pagamybą.
Tai dar viena kryptis, man tiesiog būnant Jungtinėse valstijose ir Kanadoje, kažkaip tas automobilių parkas susirodė, kad jis ta importavimo prasme, jeigu automobilis yra ne amerikietiškas, tai jis yra dažniau japoniškas negu kad vokiškas, sakykim, tai ten turbūt Japonija pastaruoju metu, net ir Korėja, manau, tiesiog labai didžiulę invaziją kažkokią padarė ir tokia didelė konkurencija ir nežinau, irgi nesukonkuruoja kol kas amerikiečių gamintojai su tais, reiškia, rytų gamintojais.
Jeigu žiūrėtume pačią Amerikos rinką, aš manyčiau, tai vis tiek yra tam tikros žmonių grupės, kurie renkasi ekonomiškus automobilius, kurie renkasi didelius automobilius, tai mes dabar visi žinom, kaip visa automobilių pramonė iš principo labai žiūri į žalią ekonomiką, žiūri į ekologiją, žiūri į taršą ir japoniški automobiliai visą laiką buvo pirmi, ar ne? Reikia pasakyti, kad ir tas pats automobilis kaip Toyota Priusas, kuris užkariavo, galima sakyti, Amerikos rinką visiškai, net Europoje nesulaukęs automobilis tokio populiarumo, koks jisai yra populiarus Amerikoje, bet...
Nu, tai ir Lietuvos taksi parke jis labai populiarus.
Taip, bet yra kita kategorija žmonių, ypatingai Amerikos tam tikrų valstijų, kurio tu nepasodinsi jokį kitą automobilį kaip į pikapą, į Fordą, F klasės ar Chevroletą kažkokį, kur jie kito iš principo automobilio nepripažįsta, ar ten didžiulį kažkokį tai visų reigia, ar ne.
Aš iš tikrųjų specialiai pasižiūrėjau duomenis, tai pirmauja vis tiek F-150, tai reikia suprast, kokio čia vis tiek ir dydžio ir galingumo automobilis. Aš galvoju, kaip taip gali būti, nes pasiskolinau kažkada čia pas kolegas tą F-150, pabandžiau pasivažinėti Vilniuje, nelabai man sekėsi, nes niekur neįvažiuoja, jokį parkingą niekur neapsisuki ir tiek žinių. Tai reiškia, tas pasivažinėjimas, jisai galbūt smagus, šiaip tai smagus automobilis tokiam bendram važiavimui, bet mes gyvenam labai suspaustai, nėra vietos, o Amerikoje tai vis tiek erdvų visur kur. Tai galima tokį automobilį iš tikrųjų turėti ir jie jo labai konservatyviai iš tikrųjų, nes nu, tai skaičių neapgausi, jeigu pirmoji vietoje, tai pirmoji vietoje ir tie skaičiai dideli ir tas automobilis iš tikrųjų, kaip ir minėjai, nėra ypatingai nukeliavęs kažkur tai labai toli nuo, nu nežinau, nuo to, kuris buvo prieš 10 metų ar 20 metų. Labai, labai labai panašu ten. Tos technologijos irgi ateina, jie ten tos reikalavimus savo saugumo ir visokius kitokius įveda, bet iš tiesų tai V8 ir benzinas ir ten, nežinau, ten 15-20 litrų 100 kilometrų. Tai jeigu kalbėt, grįžt truputėlį prie emocijų nuo automobilių pramonės ir kalbėt apie tuos istorinius automobilius, kur ar daug lietuvių, na, ta bendruomenė tokia susidarius, daug žmonių mylinčių šitą rūšį automobilių?
Taip, iš tikrųjų daug ir galiu pasidžiaugti, kad kiekvienais metais šita bendruomenė didėja ir žmonės pradeda įsigyti šituos automobilius vis jaunesni, tai įvairiausių specialybių, įvairiausių amžiaus žmonės ir tikrai puošia Lietuvos kelius šitie automobiliai vis daugiau ir daugiau.
Aš visą laiką matau tokias kelias rušis, tų tokių, kur nu, su tokiais didžiuliais sparnais, kabrioletų, nežinau, kokio ten ilgio, gal tu žinai, kiek ten tų metrų.
Nuo 5 iki 6 metrų.
Tai va, tai tokie, kai dauguma mūsų mikroautobusų nebūtinai yra tokio ilgio, iki tų tokių super muscle karų, kurie, nu, visi tie tokie truputėlį pagražinti mustangai ir visa kita, bet dauguma jų visgi yra tokie naujesni, nu, tą, ką matau plika akim, tai sakykim, gal yra ir tų senųjų, matau ir 66 ten metų kokį mustangą išvažiuojantį, bet labai nemažai yra tokių šiuolaikinių arba nu, 10 metų senumo. Gerai su jais, nežinau, kažkaip smagu, nežinau, papasako, kodėl žmonės visgi vat, pažįsti daugumą tų žmonių, kodėl jie sako, kad pasirinko tokį, būtent irgi dėl įvaizdžio, dėl...
Yra tame tiesos, tikrai žmonės, kiek aš pažįstu, žmonės nori išsiskirti iš tos pilkos masės. Šio laikinį automobilį, jeigu mes paimsim europinius, Japonijos, Azijos rinkos automobilius, na, atsitrauktų nuo jo per 20-30 metrų ir jeigu tu ženkliuko neįskaitysi, tai tu nepasakysi, koks automobilis. Jie realiai visi vienodi yra, ar ne, ar tu iš šono žiesi, ar iš priekio, ar iš galo.
Aš žinai, kodėl?
Nu, pat tu man atsakyk.
Dėl to, kad kompiuteris piešia. Visus tuos automobilius piešia kompiuteris. Aišku, kad šalia stovi dizaineris, bet piešia kompiuteris dėl to, kad marketingo specialistas atsakingas, stovintis irgi šalia, sako, kad tas automobilis turėtų tikti visiems. Nu, nes jeigu nori parduoti, reikia turėti daug pirkėjų. Tai kadangi užduotis iš marketingo skyriaus, iš to skyriaus, kuris skirsto finansus, yra labai didelis, įtaka yra labai didelė, tai kompiuteriu yra užduodamas, reiškia, tokia užduotis nupiešti visiems tinkantį automobilį. O kadangi imama masė žmonių, tai ir nupiešimas toks vat, vidutinis, kuris visiems tiktų, o tas vat, toks va, kažkoks, tai jis yra drąsus žingsnis. Ir aišku, gal ne visai tiesa, kad nieks nepadaro kokių išskirtinių automobilių yra, bet tai yra labai drąsus žingsniai, sakykim. O tie Amerikos, tie tokie, nu, nežinau, ta trijulė turbūt ten, kur yra Mustangas, Chevroletas vienas ir Dodge'as, jie visgi išsiskiria.
Taip, jie visi išsiskiria, jie išsiskiria ne tik išvaizdą, jie išsiskiria variklio galė, jie išsiskiria garsu, jie galų galė išsiskiria savo spalvą, nes visi tie mūsų minėti šio laikiniai automobiliai tos pilkos masės, tai... Jie ir yra pilki.
Pilkas dyzelis.
Jo, pilkas dyzelis, o visi šitie klasikiniai seni, klasikiniai nauji, vadinkim, automobiliai, jie visi yra ryškus. Tai raudonas, tai geltonas, tai mėlynas ryškus kažkoks. Tai turbūt žmonės jie ir traukia vis jaunesnius, žmonės nori išsiskirti turbūt.
Kaip tu matai ateitį Amerikos automobilių pramonės, nes jie irgi ta globalizacija liečia ir juos, vieni kitus nuperka, tada pigiau yra įdėti kažkokius tai bendrus variklius, nu, sakykime, tie varikliai naudojami ir Europos rinkoje, ir Amerikai, eina daug hibridų atsiranda, mažėja tų automobilių turinčių daug cilindrų, lėtai mažėja, bet vis tiek mažėja, į vieną kitą modelį žiūrėk, jau ir nebededa. Kaip matai tą ateitį, ar amerikiečiai gal čia spaus gazą ir aplenks Europą, ar nežinau, ir taip ir plavinėsim?
Na, tą ateitį aš jos tikrai nematau blogos, aišku, automobiliai kuo toliau, tuo labiau elektrifikuosis turbūt, ar ne, jų vis daugiau bus gaminama hibridų, bet aš įsitikinęs 100%, kad bent jau amerikiečių legenda Wrangleris, džipas tikrai išliks visą laiką, tikrai išliks pikapas, koks jis ten bebūtų, ar Fordas, ar Chevroletas, ir be jokios abejonės išliks maskalkarai. Tai vienareikšmiai galų gale tai yra Amerikos simbolis, o mes visi puikiai žinom, kaip Amerika savo simbolius saugoja ir jie juos laiko.
Na, vis tiek paklausiu, ne tavo tema turbūt, bet vis tiek iš to kontinento, ką manai apie Teslos, nežinau, šuolį, proveržį, apskritai veiksmus ir ateitį?
Vis tik tai, kaip bebūtų, reikia sutikti, kad tai ateitis. Ne, ir Tesla viską daro gerai. Ir aš manau, kad tie automobiliai, kuo toliau, tuo daugiau jie tobulės, toliau važiuos, bus populiaresni ir tikrai bus populiaresni už Priusus. Tai vienareikšmiai, manau. Tikrai.
Nepatinka tau Priusas?
Ne, man nepatinka Priusas ir labai nepatinka Priusų vairuotojai.
A, nu tai čia atskiros temos verta diskusija, nes Priuso vairuotojas jau visiškai, nežinau, Vilniuje, net ir šiandien turėjau nuotykį, nu tokį, bet čia neįsiplėsim. Žinom, priežastis, kodėl automobilis gi nekaltas. Tai yra tam tikra rūšis žmonių ir ne visi jie, aišku, yra blogi vairuotojai, bet turbūt net ir tie gerieji Priuso vairuotojai patvirtintų tą patį, nes nu, nereikia būti dideliu čia specialistu, kad to nepamatyti. Tai jo, tai su Priusais skirsim atskirą Priusam laidą. O dabar reiškia, kadangi rytoj, ne rytoj, jau ir šiandien vyksta didžiulė šventė, kasmetinė šventė amerikietiškų automobilių. Aš taip suprantu, kad šį kartą Druskininkuose visą laiką mes matydavom tą gražią automobilių stovyklą pajūry, Palangoje arba Šventojoje. Šiais metais visą tai nujudėjo į Druskininkus, ne?
Taip, šį savaitgalį iš tikrųjų vyks bene didžiausias iki šiol, kurie vyko American Spirit renginys pagal užsiregistravusių dalyvių skaičių, tai tikrai bus didžiausias iki šiol, kiek vyko. Druskininkų meras maloniai sutiko priimti šitą renginį, iš tikrųjų davė visas sąlygas. Tai renginys vyks kurortinė mieste, bus įvairiausių naujovių, bus labai daug pramogų, bus uždarytos gatvės. Pirmą kartą bus išbandytas tas vadinamas kruizas uždarytom gatvėm, ką labai mėgsta skandinavai.
Kas tai yra?
Tai yra uždaromos gatvės, paliekama, vadinkim, tam tikra trasa, jinai yra uždara ir automobiliai non-stopu gali važiuoti ratu. Jeigu automobilis pavargo, užkaito ar sugedo, jis visada gali atsistoti šone, atvėst.
Netrukdyti eismui.
Taip, netrukdyti eismui, tas ratas sukasi, tada atsiranda galimybė žmonėms, žiūrovam, miesto svečiam iš tikrųjų pamatyti tą automobilį važiuojantį, kaip jisai atrodo, ir visus automobilius apžiūrėti, ir vairuotojus. Paprastai žmonės būna apsirengę į temą. Tai na, labai, labai turėtų būti gražus.
Kiek automobilių ten gali būti?
Šiai dienai jau yra užsiregistravę virš 230 automobilių. Pusė iš jų atitinka jau klasikinio automobilio statusą, kita pusė naujų automobilių, bet tai vėlgi apie ką mes šnekėjom, tai didelė bus dalis tų greitų, ypatingų šio laikinių automobilių, pikapų, tų mūsų aptartų, tikrai bus kur akis paganyti.
Mhm, tai galima iš tikrųjų kas Druskininkuose arba specialiai ten nuvažiuoti, nes turbūt koncentruotai tiek Amerikos automobilizmo prasme galima pamatyti tik vieną kartą per metus.
Tai visiškai teisingai pastebėjai, Vytoldai, ir kas mėgsta, kas myli, kas domisi amerikietiškais automobiliais, tikrai siūlau nepraleisti progos, kadangi ir gerą orą praneša, ir kaip jau minėjau, tai yra miestas kurortas, pavargsit nuo automobilių, pasivaikščiosit po pušynus. Tikrai visus tai, kviečiu.
Tai iš tikrųjų turbūt ir gera vieta, nors turbūt nebuvo labai blogai ir Palanga būdavo, gražus būdavo tie jūsų pravažiavimai ir ten nu, nė vieno abejingo nepalikdavo, nes aš pats esu tiesiog gal vieną kokį kartą tiesiog atsitiktinai eidamas Palangoj pamatęs, tai žmonių reakcija visada yra labai labai teigiama. Vaikai mėgsta netgi, nežinau, vaikam labai tos mašinytės patinka, gal iš tų filmų, nežinau, iš kur.
Na, tai mes visi, mes esam Vytoldai bendramžiai puikiai pats matyt prisimeni tos laikus, kai karpydavom kažkokius tai žurnalus, klijuodavom tas nuotraukas į sąsiuvinius ir tai buvo galima pamatyti kažkokiam filme, kažkokiam žurnalį iš užsienio atvežtam ir panašiai, o iš tikrųjų dabar visa tai yra gyvai, tu gali pačiupinėti, įsėst, nes automobilių savininkai nepažįstų nei vieno, kuris neleistų žmogui atsisėsti vidų ar nepapasakotų apie tą automobilį, kurį turi ir panašiai, tai tikrai daug emocijų suteikiantis dalykas.
Tai ta linksma gaida, linkim, kad visiems iš tikrųjų tų svajonių būtų, kad visi surastų savo tas svajonių automobilius, kas neturi galimybės jį turėti savo, tai visada gali pasigrožėti kitų, nes ten tikrai labai draugiška atmosfera.
Taip, ačiū Vytaldui už pokalbį.
Ačiū Šarūnai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi amerikietiško automobilių žinovas, bendrovės Classic Car Loft įkūrėjas Šarūnas Žitkevičius. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vytoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.